ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილომშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უწყობი ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის საუბრებში ერთ საკითხს მინდა გამოვეხმაუროთ, რომელიც ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყურადღების მიღმა დაგვრჩა, თუმცა ვფიქრობ, რომ სამსჯელოდ მინიმუმ სამსჯელოდ თუ მეტად არა ნამდვილად ღირს. ეს არის 3+3 ფორმატის იდეა. ვის რა მიზანი ამოძრავებს, რატომ წამოიჭრება დროდადრო ეს იდეა, აქტუალურდება შედარებით შემდეგ უკანა პლანზე გადადის, ვისი ინტერესები ემთხვევა ამ კონტექსტში, ვისი პოზიციებია შეუთავსებელი და რატომ მოსინჯა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ ეს თემა საქართველოს საზოგადოებაზე, ასე ვთქვათ, საფიქრალად. რისი მცდელობა შეიძლება იყოს 3+3 და არის თუ არა ეს სიცოცხლის უნარიანი იდეა. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამაზე. ემილ ავდალიანი, ისტორიკოსი, ჯო კეისის აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ბატონო ემილ.
მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე საუბარს შევოდგებოდეთ საკუთრივ ამ ფორმატის იდეაზე, მინდა ერთი ამბავი გავაცნო ჩვენს აუდიტორიას. ეს არის მორიგი ინციდენტი მთიან ყარაბაღში. მხარეებს თავთავიანთი ვერსიები აქვთ. აზერბაიჯანი ყარაბაღის, მთიანი ყარაბაღის შეერაღებულ ჯგუფს ადანაშაულებს ტერაქტში. ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტრო აზერბაიჯანელ სამხედროებს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის, ეგრეთ წოდებული თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, გასულ საღამოს აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების სამხედროებმა ცეცხლი გაუხსნეს ყარაბაღის აღმოსავლეთ სასაზღვრო ზონაში დისლოცირებულ საბრძოლო საყრდენ პუნქტს, სადაც 6 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. სომხეთის მხარის ინფორმაციით, ინციდენტი დაუყოვნებლივ აცნობეს რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო მომხდართან კავშირს უარყოფს. მისი ინფორმაციით, ტერიტორიაზე, სადაც დროებით იმყოფებიან რუსეთის სამშვიდობო ძალები, სომხური შეერაღებული რაზმის წარმომადგენლები ალკოჰოლით დათრობის შემდეგ ერთმანეთს ჯერ ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი სროლა დაიწყესო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს კიდევ ერთ ცნობას, რომლის თანახმად გასულ საღამოს სომხური დაჯგუფებიდან სნაიპერული გასროლის შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის არმიის სამხედრო მოსამსახურე. თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ეს ფაქტი არის ტერაქტად შეფასებული. შეგახსენებთ და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემის მთავარი კონტექსტიც გათმა, რომ თქვას, ეს არის საწყისი თუ არა ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი მომენტი. 2020 წლის ნოემბერი, რუსეთის შუა, როცა რუსეთის შუამავლობით სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მთიან ყარაბაღში სექტემბრიდან მაშინ განახლებული ინტენსიური საომარი მოქმედების შეწყვეტის და იქ რუსეთის სამშვიდობო კონტინგენტის განთავსების შეთანხმებას. ამ დოკუმენტით აზერბაიჯანს დაუბრუნდა 90-იან წლებში დაკარგული არა ერთი რაიონი. ამ ინციდენტმა, ძალიან სამწუხარო ინციდენტმა, რომელსაც სამწუხაროდ მსხვერპლი და დაზარალების და დაჭრილები ჰყავს, შედეგად შეგვახსენა კიდევ ერთხელ სიმწვავე, სირთულე გნებავთ. არა მხოლოდ ეს არის, მაგრამ მთიანი ყარაბაღის საკითხი ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ შეგვახსენა სირთულე ამ ყველაფრის და კიდევ უფრო ალბათ მეტკითხვასა ჩენს ფორმატზე 3+3. ბანო ემილ, მინდა გთხოვოთ კომენტირება ამ ინციდენტზეც ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენს აუდიტორიას, რომ შევახსენოთ, საიდან წამოვიდა იდეა, რა იყო იმპულსი ამისა და ვინ არიან აქტორები. 3+3 მოიაზრებს თავისთავად რუსეთ, თურქეთ, ირანს პლუს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა, მაგრამ ამ ინიციატივას თავისი აქტიური, ესე ვთქვათ, მოქმედი პირები ჰყავს.
მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. თავიდანვე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში ხშირად ითქვა ჩვენთან ის, რომ რუსეთი არის მხოლოდ ეს წარმართველი ძალა ამ ინიციატივის,
მაგრამ 90
კი ხო, ანალიტიკოსების მიერ მედიაშიც გადაგრძელდა ასე,
კი,
მაგრამ ვიტყვი იმას, რომ 90-იან წლებიდან მოყოლებული, მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შეიქმნა ეს ვაკუუმი სამხრეთ კავკასიაში ერთგვარი. თურქეთი და ირანი ყოველთვის ცდილობდნენ რაღაცნაირად აი ეს ვაკუუმი შევსოთ თავისი ინიციატივებით. ეს არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინიციატივები, ინფრასტრუქტურასთან, ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. და ამას რუსეთი ყოველთვის რაც ენთუზიაზმით მაინც და მაინც არ ეხმიანებოდა, ასე ვთქვათ. და აი ლავროვის განცხადება აი მოსკოვში, როდესაც მან გააკეთა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად საუბრისას, ეს საინტერესო ნაბიჯი არის იმ ხრივ, რომ რუსეთიც არის უკვე დაინტერესებული ამ ინიციატივით, რადგან ეს ინიციატივა არის ძალიან საინტერესო რამე, რომელიც აჩვენებს იმას, თუ რა ცვლილებებია ზოგადად სოფლიოში. და მე ზოგადად მომხრევარ იმისა, რომ ჩვენი რეგიონი ყოველთვის განვიხილოთ რაღაც სოფლიო, ასე ვთქვათ, ასპექტში და არა რაღაცა ვიწრო რეგიონალურ კუთხით. და მე ვიტყოდი იმას, რომ ყველგან თემ სოფლიოში მიმდინარეობს ცდელობები რეგიონული ან მსხვილი ძალების მიერ, რომ რეგიონები, რომელიც მათთან არის, ჩაკეტონ და პირველ რიგში ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ამიტომაც აი ეს ცდელობა რუსეთის, თურქეთის და ირანის მიერ 90-იან წლებიდან მომდინარეობს, მაგრამ დღეს უკვე ფორმალიზდება, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვიღებთ ისეთ მაგალითს, რომელიც მიმდინარეობს ცენტრალურ აზიაში, მაგალითად სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში და ბევრ სხვა ადგილას ევრაზიის კუთხთან. სამხრეთ კავკასია რაღაც ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, რომ ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი ქვეითდება და ასპარეზზე გამოდიან ძალები, რომელთაც სურთ ძალთა ბალანსის სისტემის შემოღება, სივრცეებზე რაღაცნაირად ექსკლუზიური, კი, ექსკლუზიური ძა, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გავრცელება და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რაც ჩვენ გარშემო მიმდინარეობს დღეს.
აბსოლუტურად გეთანხმები და მე დავაკვირდი ერთ რამეს, სმენელს თუ ეხლა შემოგვერთდი ცოტა და დაგაგვიანდათ ჩვენს ეთერში შემოსვლა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღევანდელ გადაცემაში 3+3 ფორმატის იდეაზე. ემილ ავდალიანია ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მე მომხდა, ესე ვთქვათ, დავინახე ის, რომ თქვენ ამ საკითხზე საუბრისას ბევრისგან განსხვავებით, რაც მე ბოლო ხანებში მომისმენია, იყენებთ ნეიტრალურ სიტყვებს, საინტერესო, მნიშვნელოვანი. რაც თავის მხრივ შეიძლება იყოს დადებითიც, ან უფრო დადებითი, ან უფრო უარყოფითი. რა შეგვიძლია რომ გავცდეთ და უფრო დავაზუსტოთ თქვენთვის ეს იდეა, ეს პროცესი გნებავთ, არის უფრო რისკების შემცველი თუ შეიძლება შესაძლებლობების განხილვაც საქართველოსთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენს აუდიტორიას ეს აინტერესებს.
რისკები აქვს უზარმაზარი, ვიტყოდი, და პირველ რიგში ესახება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. თუ ჩვენ ვართ ამ ინიციატივის, ასე ვთქვათ, მონაწილენი, თვითონ შევედით ან გვაიძულეს, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, ჩვენ აღმოვაჩენ თავს გარკვეულწილად ჩაკეტილ რეგიონში, სადაც სამი ძალა დომინირებს, მეგულისმობ რუსეთს, ირანს და
თურქეთს,
და ეს სამი ძალა შეეცდება, როგორც თავიდან თქვი, ყველანაირი თავის გეოპოლიტიკური მიზნები და გეგმები, ესე ვთქვათ, განახორციელოთ. რამდენად გამოვა ეს სხვა საკითხი?
ამ მხრივ
ეს არის ნეგატიური საქართველოსთვის, თუ ჩვენ, თუ არა, ალბათ ნეგატიურია უფრო, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ შეიძლება რიტორიკულად უარის თქმა არ მოგვიწევს დასავლეთზე და არ ვიტყვით ამას, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯებით დასავლეთი, რომელიც ისედაც არის პრობლემების წინაშე, როგორც თვითონ დასავლეთში და ასევე მის პოლიტიკაში სამხრეთ კავკასიაში, მისი გავლენა რეგიონში უფრო შემცირდება, იმით რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, პლაცდარმი, ასე ვთქვათ, დასავლეთისთვის, რომ აი აქ რაღაც მინიმალური გავლენა მაინც გავრცელოს. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით ეს არის სრულად ნეგატიური საქართველოსთვის. კიდევ ერთხელ, ოფიციალურ დონეზე შეიძლება ჩვენი საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვალოს, მაგრამ პრაქტიკული ნაბიჯების კუთხით ჩვენ იძულებულები ვიქნებით, რომ გადავდგათ ნაკლებად პროდასავლური ნაბიჯები და უფრო ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მიესადაგება ევრაზიული ძალების ინტერესებს. კიდევ ერთხელ, ეს არის რუსეთი, ირანი და თურქეთი. მეორე მხარე არის ის, რაც მე ვცდილობდი რამდენიმე სხვა ინტერვიუში და სტატიაში მეჩვენებინა, რომ თუ ჩვენ გარშემო ეს ვითარება მაინც, ეს ვთქვათ, ეს ინიციატივა მაინც განხორციელდა და ჩვენ იძულებულები ვიქნებით მივიღოთ მონაწილეობა მასში, ხომ ხომ არ ჯობია რეალისტურად შევხედოთ ამას და ვეცადოთ აი იმ უარყოფითი პირობებიდან, რომელიც იქნება ჩვენ გარშემო, რაღაც პატარა დადებითი, ასე ვთქვათ, დადებითი რაღაც ეფექტი გამოვიღოთ, შედეგი გამოვიღოთ იქიდან.
მე მაქვს შეკითხვა, მინდა იგი რაც აქამდე ბრძანეთ ის რომ დავაზუსტოთ. იმიტომ რომ მე გონია, რა თქმა უნდა, ვეცნობი თქვენს მოსაზრებებსაც, სხვებისაც. მე მგონია, რომ ჩვენ მეორე სტუმარს ეკნება უფრო განსხვავებული და კვეთრი პოზიცია, ვიდრე თქვენ როგორც მსჯელობთ ახლა იხილავთ თქვათ შესაძლებლობადაც და ახსენეთ სიტყვა იძულება. ბრძანეთ დასავლეთს აქვს პრობლემები რეგიონში. მოდით დავაზუსტოთ თქვენ როგორ ხედავთ ამას. რას გულისხმობთ კონკრეტულად პრობლემებში? ცხადი რომ იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის და როგორ წარმოგიდგენიათ ან რატომ რა პირობებში ვისგან იძულების მომენტი, ასე ვთქვათ, საქართველოსი რომ ჩაერთოს ამ ფორმატში, რომლის მიმართაც დღემდე გაცხადებული პოზიცია არის უარი, დავარქვათ ასე, იდეის დონეზეა და იდეის ამ იდეაზე უარი, თუმცა აი წავიკითხავ, მოდით ახლავე წავიკითხავ, რომ გავაგრძელოთ საგარეო საქმეთა რამაც საბაბი კიდევ ერთხელ წამოჭრა დისკუსია, ხომ? საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ იყო ეს პირველი არხისთვის მიცემული და მან თქვა: ჩვენი პოზიცია არაერთხელ გაგვიჟღერებია და იციან ჩვენა პარტნიორებმა, მათ შორის ჩვენმა მეზობლებმა, სომხეთმა, აზერბაიჯანმა, სტრატეგიულმა პარტნიორებმა, თურქებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომ ამ ფორმატში, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება ჩვენი მონაწილეობა ოკუპანტ ქვეყანასთან. იმ პირობებში, როცა ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერანაირ პროცესს დეოკუპაციის მიმართულებით, ძალიან ძნელია დაჯდა ამ ფორმატში და ისა უბრალოდ რაღაც სახის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, განაცხადა დავით ზალკალიანმა და ასევე დასძინა. თუმცა მინდა ასევე საზოგადოებას ფიქრისთვის მივაწოდო ასეთი პოზიცია, რომ ჩვენ რაღაც ფორმით ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროექტებში და ურთიერთობებში მივიღოთ მონაწილეობა, იგულისხმა რაღაც ფორმით, რა თქმა უნდა, არა სახელმწიფო ინტერესების ხარჯზე და არა და ოკუპანტთან რაღაც დათმობის ხარჯზე. წითელი ხაზი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. ესეც კონტექსტის შესავსებად და გისმენთ ჩემს
ფასადს. მე ორ მიზეზს გამოყოფდი იმის ასახსნელად, თუ რატომ არის დასავლეთში პრობლემები, რატომ ეჯახება დასავლეთ რაღაც დაბრკოლებებს ჩვენ რეგიონში. პირველი არის ის, რომ ამერიკის პრიორიტეტი არის ჩინეთი. ჩინეთი არ არის ჩვენი მეზობელი, არც ევროპის უშუალო მეზობელი, ჩინეთი შორსაა შედარებით ჩვენგან, ამერიკიდან მითუმეტეს შორს, და მთლიანად ამერიკის ყურადღება არის გადატანილი დღეს უკვე ინდოეთის წყნარი ოკეანის რეგიონისადმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თითქოს საქართველოსთან რა კავშირში უნდა იყოს, მაგრამ ეს არის ის, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილიდან, მე ვიტყოდი შავი ზღვის რეგიონიდან, დასავლეთ აზიიდან, რაც არის მახლობელი აღმოსავლეთი ევროპელებისთვის, ამ რეგიონიდან ამერიკას, ასე ვთქვათ, თავისი რესურსები, პოტენციალი დიპლომატიური გადააქვს ნაწილობრივ უკვე ჩინეთისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა ნაკლებად იქნება დაინტერესებული ამ რეგიონში რაღაც გეოპოლიტიკური ავანტიურებით, გეოპოლიტიკური რაღაც უზარმაზარი პროექტებით, მსხვილი ფულის ჩადებით, მკვეთრი სამხედრო ნაბიჯების გადადგმით. და ეს ყველაფერი გავლენას იქონიებს უკრაინაზე, მოლდოვაზე, საქართველოზე. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ამერიკა ესე ცალსახად უარს ამბობს ამ რეგიონში გავლენისგან. არა, ეს ასე არ მოხდება. არც რუსეთს აქვს ამის ილუზია, არც ევროპელებს და არც მითუმეტეს თურქებს და ირანელებს. მაგრამ ჩვენ არ შეიძლება არ თქვათ ის, რომ ამერიკას გადააქვს ყურადღება იქეთ, ჩინეთისკენ. ავღანეთიდან გასვლაც ეს იყო პრინციპში, რომ გადაიტანოს ავსტრალია, ახალი ზელანდიისკენ, ინდონეზიისკენ ყურადღება. მსოფლიოს გეოპოლიტიკური თამაში მიმდინარეობს მან, სადაც ვაჭრობა არის, დიდი რაოდენობა ადამიანების ცხოვრობს და ჩინეთის ამბიციებზე მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, როგორი გეგმები აქვს. ეს არის
და ამ ფონზე მითუმეტეს
კიდევ ამ ფონზე ჩვენ გვაქვს პრობლემები უშუალოდ უკვე დასავლეთის შიგნით. ეს არის უბრალოდ რღვევა იმ ძირითადი პრინციპების, რაც ახასიათებდა ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგს. ეს არის ის, რომ ის ღირებულებები, რომელზედაც იყო დამყარებული ეს წესრიგი, დღეს უკვე არ არის ისეთი მკვეთრი, ისეთი ძლიერი, როგორც ეს 90-იან წლებში, ან თუნდაც ცივი ომის დროს. ევროკავშირის ერთიანობის ერთიანობაც კი კითხვის ქვეშ დგას ხოლმე მისი წევრების მიერ.
ძალიან ხომ არ ამოქევთ ამ ნაწილს,
ბატონო. მე ვიტყოდი
რას რომ აი განგენილი მაქვს სამწუხაროდ არ გვაქვს აქ დისკუსიის ფორმატი, ხომ?
სხვა. მე მგონია რომ ეს არის ყველაფერი დამყარებული იმაზე, რაც პრინციპში აკადემიური ლიტერატურაში არის უკვე ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად უკვე დაახლოებით განსხვავებული წევის 10 წლის განმავლობაში და მე უფრო პესიმისტური სურათი მაქვს სამწუხაროდ და იმ რაღაც ინტერვიუებში რაღაცნაირად ისე გამოდის ხოლმე რომ უფრო უარყოფით კონტექსში განვიხილავ რომ რაღაცნაირად უკეთ დავინახოთ რომ რა შეიძლება რა რისკების მომტანი შეიძლება იყოს. არ ვენ არ საუბრობს იმაზე რომ რაღაც ევროკავშირის დაშლაზე და ასე შემდეგ, არა, უბრალოდ ჩვენობთ იმას რომ
დასავლეთის ინტერესის დაკარგვაზე თქვა.
არა, სრულად არა, რა თქმა უნდა და ეხლა ელემენტარულად ის რომ შარლ მიშელი მერე ეწვია სამეო ქვეყანას და სომხეთში საერთოდ უზარმაზარი ფული ჩადეს და
ასე შეიძლება იყოს თქვა ამ რეგიონის ფასი პირიქით რომ გაიზარდოს კიდე სამ კონტექსტში.
უბრალოდ საუბარი აქ არის იმაზე რომ დასავლეთი უფრო შიგნით ან უფრო რაღაც თავის პრობლემებით არის დაკავებული და ამასაც ძალიან დიდი
ყოველთვის ქონა პრობლემები.
კი, მაგრამ დღეს არის ეს პრობლემები რომ სიტყვაზე ამერიკასა და დასავლეთ ევროპას შორის არის ბევრ საკითხში სწავლობები. სიტყვაზე რუსეთის მეტნაკლებად გაძლიერებული პოზიცია, ყურადღების გადატანა ჩინეთზე. აი ჩინეთის აღზევებამ შეცვალა პრინციპში ყველაფერი. რომ არა ჩინეთი დასავლეთი დღეს ისევ ისეთივე სტილში იქნებოდა როგორც ეს იყო 90-იან წლებში. პრიორიტეტი არის მათთვის უფრო ჩინეთი, ნაკლებად რუსეთი და ამიტომაც მთელი ყურადღება იქეთ გადადეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სამხედრო გემების შემოსვლა შავ ზღვაშიც, აქ ელემენტარულად ამერიკის მაღალჩინოსანიც იყო ჩამოვიდა
რაღაცა,
აი მომავალ კვირას ჩამოვიდა რა ზუსტად არ მახსოვს და
პენტაგონის სამწვანელი,
რაც არის ძალიან სერიოზული ვიზიტი
და ასევე ის კომპონენტი, რადგან ასე მთელ სურათს მიმოიხილავთ ნატოს ყურადღება შავი ზღვის საფრთხოების მიმართულებით, არა მხოლოდ ყურადღება და ვიცით რომ ეს მნიშვნელოვანი ადგილია ნატოსთვის, ასე ვთქვათ, ამ ძალებისთვის და კი ბატონო, დრო გვაქვს, რადგან არა მეშინე არა მოგვეწუროს და ისე შუაში არ მოგვიწიოს გაწყვეტა და ამ პირობებში იძულება საქართველოს გახდება იძულებული რომ რაღაც თქვა არჩევანი შეიცვალოს თუ
არა საქმე
მკვეთრი საფრთხეზე ლაპარაკობს თუ რას გულისხმა.
არა, ეს არის ნელი ნაბიჯების გადადგმა ევრაზიული ძალების მიერ, რუსეთი, თურქეთი და ირანი, რომ აი ეს რეგიონი ჩაკეტონ დასავლეთისგან. ყარაბაღი სომა ეს კარგად.
დასავლეთმა ეს არის ცი?
არა, რა თქმა უნდა ისიციან, მაგრამ
ასე ჩვენი არჩევნის ამ არა?
არა, დასავლეთმა ეს რა თქმა უნდა კარგად იცის და ეხლა თუ გადახედავთ ანალიტიკურ აკადემიურ და ანალიტიკურ სიტყვაზე პუბლიკაციებს, ყველანი ამას ნახოთ აღიარებენ, ეს არ არის აკაურების მოფიქრებული, ან თუნდაც ჩემი მოფიქრებული. უბრალოდ დასავლეთმა ეს კარგად იცის, მაგრამ მეორე საკითხია დასავლეთს რა შეუძლია ამის გააკეთოს ამის საპირისპიროდ. აი აქ არის პრობლემა. მე ამ მომენტისთვის ვშიშობ, რომ ჩვენს მეზობლებს უფრო მეტი პოტენციალი აქვთ პირდაპირი გეოპოლიტიკური წნეხით გავლენა მოახდინონ ამ რეგიონზე. გეოგრაფიული სიახლოვის გამო სხვა ბერკეტების მეშვეობით, ვიდრე ეს დასავლეთ შეუძლია. და ეს მაფიქრებს იმაზე, რომ ხომ არ ვარ ჩვენ იმ ვითარებაში, როდესაც გვაიძულებენ 3+3-ში მივიღოთ მონაწილეობა. აი, იძულება იქნება ისეთი, რომ ძალიან წამგებიანი ჩვენი სიტყვაზე ევროატლანტიკური მიზნებისთვის, ხო? და აი ამაზე ფიქრობდი და ამაზე მსჯელობდი მე, რომ თუ იძულებული ვარ მე შევიდეთ, თუ მაიძულებენ, იქნებ მე სხვანაირად შევხედო ამ საკითხს და რაღაცნაირად თურქეთთან და სხვა თუნდაც ირანთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან რაღაცნაირად დამატებითი რაღაც მოლაპარაკებები გამართო და მე უკეთ დავინახო რა შეიძლება აი ამ უარყოფით მდგომარეობიდან დადებითი გამოვიტანო. აი ეს
ფულ ამოცანას სახავთ, მესმის, მადლობა. ურთულეს ამოცანას სახავთ, რაც ჩემი პატივის თემა ყველა ცხადია, ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობს, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა თუ საფრთხოების სფერო ქვეყნის, მაგრამ მე არ ვიცი ამისთვის ამ გზისთვის, თქვათ, აი ამ მიმართულებისთვის საჭირო რესურსი რამდენად აქვს საქართველოს?
აბსოლუტურად მინიმალური.
ერთი რაც ხო და არჩევ, ეხლა რომ გისმენდით, არჩევნის საკითხიათ გო ფიქრობ ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი და მიმართულება უნდა იყოს განხელული და მუშაობა მიმდინარეობდეს და მაქსიმალურად დაზღვეული, რაც გაქვს ხელთ რესურსი, რატომ არ უნდა გააინტენსიუროს საქართველოს პირიქით კომუნიკაციები იმავე დასავლელ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ნატოსთან ამ კუთხით სწორედ რისკების დასაზღვევად. რომ ის არ აღმოჩნდეს სწორედ მიძულების პოზიციაში.
ეს იქნება იდეალური.
მე დავით ზალკანიანის აი ეს
მოკლე
ბოდიში სლენგი არ არის მთლად ამ შემოგდებისთვის საფიქრალად ამ საკითხის. რაღაც სუსტ პოზიციად რაღაც ამის გამოვლინებად მეჩვენა და სწორედ იმ მიმართულებად, რასაც თქვენ ახლა აღწერთ, რომ რაღაცას უნდა მიყვეს. ოღონდ ის მიმართულება, რასაც თქვენ აღწერთ, სადაც რომელიც ნაღმებით სავსე კიდე უფრო და მეთანხმებით, რომ უდიდესი რესურსი და უმაღლესი კლასი სჭირდება, არ ვიცი აქ რომ გააზრეთ, ასე ვთქვათ, მინიმალური ზიანით, ან აქ ასეთ შემთხვევაში რეალურად დგება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის საკითხი. როგორც არ უნდა, ეხლა თან ფიქრში ვარ და თან
ოფიციალურ დონეზე მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოფიციალურ დონეზე, დოკუმენტურ დონეზე ევროკა დარჩება ეს პროდასალური კურსი, მაგრამ პრაქტიკული იქნება ის, რომ რეგიონი ჩაკეტილია და დასავლეთს არ ექნება აგავლენა. ანუ აი ეს არის საფრთხე საქართველოსთვის. ანუ დასავლეთისგან
ამ თემის გააქტუალურებაში რა როლი შეიძლება ითამაშოს საქართველო? თავად დღეს მე შეიძლება რაღაც ხდება, არ ვიცი, რაღაც ალბათ ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით.
ანუ საქართველოს გამოვიდა ინიციატორად, ამას გულისხმობ თუ
გააქტიუროს მუშაობა ინიციატორად არ აუცილებლად ტელეეკრანებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ
არა, აქ ახლა მეორე საკითხი არის, ახლა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ?
მე ახლა დაასრულეთ თქვენი პასუხი,
ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ? ეს მაინც უფრო ჰიპოთეტურია, ხო, იმიტომ რომ 3 + 3 ეს არის იმდენად განსხვავებული ინტერესების მქონე ქვეყნების ერთიანობა, რომ აი მაგალითად რომ ამიღოთ აზერბაიჯან ირანის ბოლოდროინდელი დაძაბულობა, ხო, ნათლად აჩვენებს იმაზე, რომ ამ რეგიონში ირანს და თურქეს აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები.
ხო, დიდი მადლობა, მინდოდა ამაზე გადასვლა. იმ სამეულს ნუ განვიხილავთ თქო რაღაცა
იმას. კი, ხო, და მაგიტომ ვამბობ, რომ ხო მე რაზეც ვისაუბრე, ეს მხოლოდ ამხოლოდ შემთხვევაშია მოსალოდნელი, თუ თურქეთი, ირანი და რუსეთი შეთანხმდნენ პრინციპებს, აი ძირითად პრინციპებს, რაც აქამდე ჯერ არ მისულოთ. ეს არის ძალიან შორეული პერსპექტივა.
კი, კი, აბსოლუტურად.
ყველაფერზე, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ აქამდე, ეს არის ჰიპოთეტური ამ შემთხვევაში, უბრალოდ.
მადლობა თამის ჩახსენებისთვის, ძალიან როლებში შევიჭარი მე, ხო, მადლობა რომ.
არა, არა, ჩემ მხრიდანაც რა, რომ ესე არ იყოს, ეს სტაბილურად რჩება მაყურებელს, რომ 3+3 უკვე არსებობს.
ხო, რაც არის, ხო. და სწორედ მადლობა ამისთვის თქო, რომ ეს მე უნდა გამეკეთებინა ამის შეხსენება ამ საუბარში, ესე ვთქვათ, ამოხავით ძალობაში, რადგან მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის.
ამიტომაც მე მგონია, რომ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ. ესენი ვერ ჩამოაყალიბებენ ნატოს და ევროკავშირის მაგ რაღაც დოკუმენტებს, სადაც ყველა ქვეყანას თავისი თანთანბარი უფლებები ბიოგ და შემ ეგ სხვა წესრიგი, ეს არის ევრაზიული წესრიგი, ეს არ არის დასავლური წესრიგი. და ამიტომაც მე ძალიან შორს ვარ იმისგან. წესრიგი, ანუ ეს არის ქაოტური წესრიგი, ასე თქვა, სადაც ძალთა ბალანსი არის. დღეს მე შემხარეს ვარ, მეორე დღეს
და სწორედ ამიტომ არაერთხელ მომისმენია ასევე, რომ ეს არის მკვდრადჩობილი იდეა.
კი, აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ ასე იყოს და აქეთკენ მივდივარ, აი მეორე, ანუ თავიდან დადებითად შევხედე, რომ შეიძლება არსებობს. ანუ ერთი რომ პირველი ნაწილი იყო, რომ თითქოს არსებობს უკვე, რას აკეთებს საქართველო, და მეორე ნაწილში ვამბობთ, რომ უკიდურესად განსხვავებული ინტერესები გააჩნიათ, ხო? თუნდაც აი ირან-აზერბაიჯანის, აქ ირან-აზერბაიჯანის დაბლობაზე არის ყო საუბარი, უბრალოდ ამ მინდა რამას ხაზი გავსვა, ეს ყო თურქეთ-ირან შორის პრინციპულ სხვაობებზე. და ის რომ მოსკოვში ჩავიდა საგარეო საქმეთა
მინისტრი და ყარაბახთან კავშირიც აქედა, მოკლედ ეს ყველაფერი გადაბმული ერთმანეთთან.
აი ლავროვთან ჩასვლა საგარეო საქმეთა მინისტრის ირანის, ეს მეტყოლებს იმას, რომ გარკვეულ საკითხებში ჩვენ ვართ ერთად თურქეთის წინააღმდეგ. აი ესეც იყო მინიშნება, ღიათ არავის არაფერი არ უთქვამს, მაგრამ დიპლომატიაში აი ეს მინიშნებები რა თქმა უნდა ჭრის. და აი მეორე ნაწილში უბრალოდ ამ ინტერვიუსი, ასე თქვა, თქვენთან მაყურებლისთვის მინდა უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ ეს მოხდება 3+3.
ძალიან შორს.
შორს ვართ იმისგან, რომ ეს განხორციელდეს, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო.
იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წინაამდეგობა არის და უფრო მეც ვიტყვი, თუნდაც ეს მოხდეს და შეიკრიბა ეს ძალები, ხო, საქართველოს გარშე ან საქართველოს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მე მგონია უფრო იქნება შეკრება შეკრებისთვის. უბრალოდ ჩვენება იმისა, რომ დასავლეთი არ არის აქ, არ ფიგურირებს ამ ექვს ძალაში.
და ამას ექნება თავისი
დიპლომატიური და ასე თქვა პიარი და ასე შემდეგ. ამას ძალიან კი, რა თქმა უნდა, და აი უფრო ამისთვის იქნება. და რა თქმა უნდა, მე ძალიან შორს ვარ იმისგან, რომ რაღაც ოფიციალური დოკუმენტები დაიდოს, რომელსაც მიყვება ექვსი ქვეყანა, პლუს მაგალითად თუ საქართველოს იქნება მანდ. ამიტომაც აი მეორე ნაწილში უფრო პესიმისტური იქნება ამ 3+3-ის მომხრეებისთვის, იმიტომ რომ მე მგონია უბრალოდ მე ვერ ხედავ ამ მომენტისთვის რამე ფუნდამენტურ გარდა იმისა, რომ დასავლეთი არ უნდა იყოს აქ, მე ვერ ხედავ ინტერესებს ამ სამი დიდი ქვეყნისა, რომელიც უნდა გაერთიანოს ესენი ერთი მიზნის მისაღწევად.
Და თუმცა ერთი რაც არის უდაო, რომ ჩვენ მოწმევართ პროცესის. იმ პროცესის, რასაც თქვენ აღწერდით რეგიონში ძალთა ესე ძალებს რეგიონის ძალებს შორის ურთიერთობის გარკვევის მათ შორის, ასე დავარქვათ. რაღაცების მოსინჯვის იმისთვის გაერთიანების მცდელობა, რომ დასავლეთის ინტერესები რაც შეიძლება დავიწროვდეს აქ. და მე არ მავიწყდება, ხო ვიღაცამ შეიძლება გაიფიქროს თურქეთი ხომ ნატოს წევრიაო, არ მავიწყდება ეს ცხადია, მაგრამ ამ კონტექსტზე ლაპარაკობთ, რასაც ბატონია მე დაღწერდა და მადლობა ამ ანალიზისთვის, საინტერესო წინააღმდეგობრივია, დარწმუნებული ვარ.
ერთი რეალიზმის პრიზმაზე შევხედოთ ეს და მეორე არის უბრალოდ აი ის, რაც ჩვენ გვინდა, ხო? აი ეს აი ამაზე იყოს საუბარი.
მესმის. და ამ პროცესშიც ეს იდეა ამ ფორმ იმ ფორმით, რაც ქვია მას ახლა შედგება, არ შედგება, შეთანხმდებიან, არ შეთანხმდებიან. ეს პროცესი თავისთავად აჩვენებს იმას, რომ რისკები და საფრთხეები რეგიონისტვის და კერძოდ საქართველოსთვის მხოლოდ იზრდება, არ იკლებს.
აბსოლუტურად.
და ეს არის საფიქრალი და დიდაქტიკურად არ მინდა გამომივიდეს და არა საზოგადოებისთვის რაღაც იდეების მოსასინჯად გადმოგდება, აბა რა რეაქცია იქნება საფიქრალი პირველ რიგში ხელისუფლების.
ხო.
რომელიც
ერთს ვიტყოდი უბრალოდ მეორე საფრთხე თუ მაქვს ცოტა.
ზანეთ ორი დაწყვეტა.
ნუ მეორე საფრთხეა გარდა იმისა, რომ დასავლეთთან შენ ნაკლები ურთიერთობა გექნება, პრაქტიკულ ნაბიჯებს გულისხმობ. შეიძლება ნატოს გემი აღარ შემოვიდეს პორტებში, აი ეს არის ელემენტარულად პრაქტიკული, თუ შენ შეხვედი ამ 3+3-ში, ხო? ნეგატიური შედეგი.
პირიქით იქნება უფრო შემოვიდეს.
თუ შენ მიიღე 3+3-ში მონაწილეობა და მიყევი თურქეთის და რუსეთის და ირანის გეგმებს სიტყვაზე, ამ შემთხვევაში აი ამ ინიციატივის ფარგლებში შეიძლება ნაკლები კონტაქტი ქონდეს ნატოსთან ამ შემთხვევაში და ნატოს გემები ნაკლებად შემოვიდეს შენ, აი ელემენტარული ნეგატიური შედეგი შეიძლება ეს იყოს ჩვენთვის. ამას გულისხმობთ. მეორე ნეგატიური ის არის, რომ შენ გარკვეულწილად რუსეთთან ალაგებ ურთიერთობებს კონფლიქტების იქეთ. ანუ კონფლიქტები აღარ იქნება რაღაცნაირად ნაწილი ამ შენი მოლაპარაკებებისა რუსეთის და ეს ჩვენთვის საფრთხე შემცველი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ვაბამთ კონფლიქტებს, რომ ეს იყოს ყოველთვის საკითხი მსჯელობის.
კონფლიქტი, ოკუპაცია ქვია ამას.
ოკუპაცია
და ეს რიტორიკა, როცა აი იცით მარტო ეკონომიკურ საკითხებზე და არა ვთქვათ პოლიტიკური და დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნება, ჩემთვის არის აბსოლუტურად შეუძლებელი და წარმოუდგენელი
რეალობა.
ხო, აბსოლუტურად შეუძლებელი რაღაც არის ეს.
ანუ ელემენტარულია, რუსეთმა შეიძლება უბრალოდ ამ 3+3-ის ინიციატივის ფარგლებში თუ იღებ მონაწილეობას, უბრალოდ ზეწოლა მოახდინოს შენზე, რომ შენთან ნატოს გემები არ შემოვიდეს. აი ამას გულისხმობ. პრაქტიკული ნაბიჯები იქნება აბსოლუტურად ნეგატიური საქართველოს.
ბევრს მოეჩვენება, შეიძლება მეც ახლა არ ვიცი დილა თუ რატო, მაგრამ რომ ამუქებთ, მაგრამ იყოს ეს მოსაზრება და ეს ანალიზი.
ხო, დავტოვე,
რატომაც არა სამსჯელოდ, ხო, იყოს. შეიძლება უფრო სასარგებლო იყოს კიდე.
ხო.
ვიდრე შემსუბუქება. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა თქვენ.
ემილ ავდალიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი GeoCase წარმოადგენს ის აგრეთვე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გემშვიდობებით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გავავლებთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ვერ ვიტყვი, რომ დიდი აჟიოტაჟი მოხდა კოსოვოში მოპოვებულ გამარჯვებას, მაგრამ ამ პერიოდის ქართული ფეხბურთის დაუღალავ მეხოტმეებს, რომ ისევ აეშალათ საღრღელი ფაქტია. ჩემ მერტო კოლეგამ ითხრა, რომ თურმე ჩრდილოეთ მაკედონიასთან წაგებული მატჩი ციხი გაიხსენეს თითქოს და იმ შეხვედრის მოგების შემდეგ საქართველოს ნაკრებს მერე და მერე ევროპაში ოვაციები ელოდა. Оптимисты мохом твалит чиачуес, амгор, санахаубас, да, дыга гада уцпатиат, тавиан ткарпев, саду проекадреба, тамаши, инглисис ту италиес хлубевч, тунца хадахан, германия зет слабаракобе, чуаги, давелудут, молвенебис ганитаребас, Награб махом кайнагда мы отхеяткали. Маграм, если сумал тхватрум, саверцнаттан, там еще колоса, то есть ценелат гада сатани, хубатум из твагады и шемди. Что не мимохилули, и от санава.
Оге салмебит, мы ве салмеби радиом свенеглепс, та чуани древандели шехвазра, сурставитло, им трагедит, ромендит батумши, охта, чем скалакши, сазарели, да, матла чудидеси трагедия, рамардо, Потом я вышел из Арамец, рулиаться картелос, звезда, меня миусам зимро, гардац был того, что я звезда, и суроро, если ты им выбирался, там он дахтел вот из дамы, чем это создаме, это сам гунеш. А мы там, что-то в тхилат, он давай, вот это он давай, вот тхилат, это манец. Рехлада Чехеба, Пербурц, Шедга, Реванши, Осовостан Батунши, Тагебуле, нам было тут сахури там очень сбере, Квенмана Гребма, Аргати там очень шейле, Байтквац, да, ангаришит Амазом, это Квелепсром, Квендави Марджет, Диди Паузы, Шемдек, Далиан Диди Паузы, Шемдек, да, Охта Исром, там очень харискит, Титкос, Каумджубеста, да, Гамочта, Тактика, Гамочта, Рагаца, Рагаца, Бисети, Рагаца, Бигамочта, Рагаца, Сина там вообще пси, а Арконда да верхедауди. Там и там периодула тимеди гвесахеба, чем так если меди радом гад скреба, там вообще сасия периодула утеют, периодула зален суда там вообще, да, албат даскна иса, ром стабильно лог ваклея. Чуени наклеби спекбуртелеби, Косово за наклеби спекбуртелеби, арариан да, арц наклеб, вагали классис гундепши там вообще вен. Там и там мы пикро, прому промети серьезно бада, упромети Мидгома, албат Мидгома, и мистер Рошен, Сакартвелос, Эрауннури, Наклебис, Майсурит, Гамодихар, да пасухезгебнуба, Аджеда, Аджеру, Прометия, Визе, Клубши, Тамаши, Мея, Эсэцармом, Евгения, Колочем, Хвачида, Минда, Висуроро, Гамаджебеби, Певри, Озда, Чуэн, Кондес, и Мисаба, Биро, Гавихародда, Тхуатром, Картули, Пехмуртия, Волувис, Гзазия, Гамочта, Рагац, Контуреби, Рац, Гвадлев, Семисашвальдебасном, и Медиви Коньот, Момовали Тамашевис. Матария Пирвели Голи Курьозу Лиго Маграм, Камочта Шетева, Карши Дарт, Моби Контр Шетева, Тацуаши Карги Тамаши, Мегарис Далян Карги Тамаши, да, Тац Шехеба, Арминда Субъектури Вико Маграм, и Шетсуле Биромедец, Батон Насаниол Магагета, Тауси Шедеги Гамо Иго. Имито Рошемови, да, мы Батумис Динамо Сфермутелевзаминда, Тква, Эсмен Азарови, да, Мамучашвили, да, Чабразе, да, Азаровис, когда цемишемдек, чем дауцы на урды, да, заболот, гамаджуепас, мевакцет, а ну, Црианобачи, шехвезрам, гамуачина, ро, чуэн, шех визлия, пергмурты самачи, да, минда имеди виконни, ро, асе, как дзелдеба. Иди мадлова, эрхелки дэвда, гилоцал, твела сам гамаджуепас.
Модельный шехотреб сейчас пребудется с овари радком до газа дебада. Квенцарик не бить цена отдых, вала перехом пробития. Аллаки ахалгазда картвели дзюдоистебис. Треум шеглаксанеп спорту журналисты дзюдо серчерс федерации с комментаторы Георги Чанишвили, ромелиц италийдан, оритгитико чамсули твилище, парище гамзовебант.
Вивесалмеби. Радиом Сменелс. Шедзеба итквас ром ахлас юдос самхароши Джерри Мидга ахалгазрдебзе мартлат цхинвале шедегис шемдег ромелиц ченат юдоистебна ачвенес софлио чемпионате шемдег олимпиур тамашебзе ахла укве ахалгазебмац толи ар даудес упросебс да кидев ерти историули шедеги гуакс юдоши амджерат ахалгазул асакши сит италиис калак улбиаши эс калаки мдебареубс кунзул сардиниазе აკაიმართა მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის და კიდევ ერთი ისტორიული შედეგი საქართველოს ნაკრების მიერ მოპოვებული 4 ოქრო და 1 ბრინჯაო ჯამში 5 მედალი და პირველი ადგილი გუნდურ ჩათვლაში ასეთი შედეგი არასოდეს არ ქონიათ ჩვენს ახალგაზრდებს ძიუდოს ისტორიაში მსოფლიოში მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა მსოფლიოს 72 ქვეყნის საღალ 500-მდე ახალგაზრდა ძიუდოისტი იყო ჩასული იტალიაში და საკმაოდ დიდი კონკურენცია იყო და აი სასიამოვნოა რომ ასეთი კარგი შედეგი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, მართლაც ძიუდოს წარმატებული ძალღა აქვს ასე ვთქვათ, ახლა აღებული და ძალიან კარგია ეს. რაც შეეხება ჩემპიონებს, 60 კილოგრამში გიორგი სარდალაშვილი გახდა საფრთხე ჩემპიონი ახალგაზრდებში, 91-ში გიორგი შერაზადეშვილი, 100 კილოგრამში ილია სულამანიძე, იმე ზონაში პლუს 100-ში საბაინანეიშვილი, ეს 4 მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში და ასევე ბრინჯაოს მედალი, ასევე იმე ზონაში პლუს 100 კილოგრამში მოიპოვა ირაკლი დემეტრაშვილმა. ასე რომ ჩვენი მსხვილი კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ეს წარმატება ახალგაზრდებს და ძიუდოს გულშემატკივარს, რომელსაც ეს ბოლო პერიოდია რა თქმა უნდა სულ ასეთი სასიამოვნო და კარგი ამბები ესმის ძიუდოს მხრიდან და ეს ძალიან კარგია რა თქმა უნდა. სეზონი ძიუდოსი გახურდა, შეიძლება ითქვას უკვე. ახლა შემდეგი ტურნირი, სადაც ჩვენი სპორტსმენები გამოვლენ, ეს იქნება პარიზის ძალზე პრესტიჟული გრან სლემი, დიდი სლემი, რომელიც პარიზში ჩატარდება 16 და 17 ოქტომბერს და საინტერესოა ის, რომ ეს იქნება საიუბილეო დიდი სლემი. პარიზის დიდი სლემი 50 წლის არის, ანუ ისტორიული სლემი იქნება, ეს შეიძლება ითქვას. 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველად ჩატარდა პარიზში ძიუდოს საერთაშორისო ტურნირი, ეს 1951 წელს პირველი გრან სლემი და სწორედ წელს ზიუდოს მსოფლიო სამყაროს ზეიმობს აი ამ იუბილეს და მოგვადგა კარს ეს დიდი დღე და შემდეგი გაჩერება იქნება უკვე პარიზში, როგორც გითხარით, პარიზის გრან სლემი 16-17 ოქტომბერს, სადაც ჯამში 5 ქართველი ზიუდოისტი მიიღებს მონაწილეობას. ესენი არიან ვაჟა მარგველაშვილი, ტატო გრიგალაშვილი, ლუკა მაისურაძე, ოუნის ესანებლიძე და ეთერ ლიპარტელიანი. ასე რომ ზიუდოს გულშემატკივარს წინ კიდევ არაერთი საინტერესო ტურნირი ელის.
ჩვენი მიმოხილვის ბოლოს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუ ჯაბერიშვილი ახლახან ჩატარებული და შემდგომი პერიოდის დიდი ასპარეზობების შესახებ.
ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება განსაკუთრებით ჩვენთვის, ქართველებისთვის, იყო ჭიდაობაში მსოფლიო ჩემპიონატი მოგასენებას. ჭიდაობა ჩვენთვის სტრატეგიული სახეობაა და ყველა შეჯიბრებიდან ჩვენ ველით მედლებს, მათ შორის ოქროს მედლებს. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ ამჯერად ოსლოში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველებმა ვერცერთი ოქროს მედალი ვერ მოიპოვეს. ზოგადად მედლების რაოდენობა რა თქმა უნდა ძალიან ბლომათა გვაქვს მედლები, 8 მედალი გვაქვს მოპოვებული თავისუფალ ჭიდაობაში, 3 მედალი ბერძნულ ჭიდაობაში, 5, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც უკვე ვთქვი, ამ მედლებს შორის არც ერთი არ არის ოქროსი. თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც 2019 წელს ჩატარდა და მერე არ ჩატარებულა პანდემიის გამო, მაშინ ჩვენ მქონდა 4 ოქროს მედალი. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი. გასაგებია, რომ ყველა ჩემპიონატზე 4 ოქროს მედალოსანი ვერ გვეყოლება, მაგრამ სამწუხაროა, დასანანია და დასაფიქრებელია, რომ ამჯერად ჩვენ დავრჩით ოქროს მედლის გარეშე. მეთუმეტეს ამ შეჯიბრებაზე საქართველოს ნაკრები საუკეთესო ფალავნებით იყო წარმოდგენილი, განსხვავებით ბევრი ქვეყნისგან, რომლებმაც თავი შეიკავეს, გამოეგზავნათ თავიანთი უძლიერესი მოჭიდავეები. მოკლედ, აი ესეთი იყო შედეგი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ოსლოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ჭიდაობაში მთლად კარგად ვერ არის საქმე და ამის ერთი დასტური იყო, რა თქმა უნდა, ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები, სადაც ორივე დისციპლინაში ჩვენ თითო-თითო მედალი მოიპოვეთ, ერთი ვერცხლისა და მეორე ბრინჯაოსი. რაც შეეხება შეჯიბრებებს, რომლებიც ჩვენ წინ გველოდება, მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ოლიმპიურ შეჯიბრებებს. ძალიან მალე, უკვე თებერვალში დაიწყება ზამთრის ოლიმპიური თამაშები, უნივერსალური შეჯიბრება ზამთრის სპორტის წარმომადგენელთათვის. ისე მოხდა, რომ რაკი ოლიმპიადა ერთი წლით გადაიდო ზაფხულის, ესე იგი ფაქტიურად 7-8 თვე იყო დარჩენილი წინა ოლიმპიადიდან, ზაფხულის ოლიმპიადიდან. ეს არის იშვიათი შემთხვევა, როცა ესეთ მოკლე დროში ორი უნივერსალური შეჯიბრება ტარდება. ჩვენმა სპენელმა ალბათ იცის, რომ ჩვენ აი ამ ოლიმპიადისთვის, პეკინის სამთრის ოლიმპიადისთვის უკვე მოპოვებული გვაქვს 4 ლიცენზია. ეს არის საუკეთესო შედეგი, ეს არის გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას ისტორიული შედეგი იმის გათვალისწინებითაც, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა და ესეც პირველად ხდება მონაწილეობა მივიღოთ ფიგურულ ციგურობაში, გუნდურ შეჯიბრებაში და ეს არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. 4 ლიცენზია ჩვენ მოპოვებული გვაქვს სწორედ ფიგურულ ციგურობაში, თუმცა ველოდებით ასევე რამდენიმე ლიცენზიას სამთო სათხილამურო სპორტში და საციგაო სპორტში და იმედია რომ ჩვენ პეკინში უკვე წავიდგებით 10 სპორტსმენით მაინც. შეგახსენებთ რომ 3 წელი დარჩა უფრო ნაკლები პარიზის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე, დასაკარგი დრო ფაქტიურად არ აგვაქვს, ჩვენ დღესვე უნდა დავიწყოთ და დაწყებულია პრინციპში ემზადება. ჩვენ 19 ოქტომბერს რამდენიმე დღეში გვექნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის სტომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად მათ შორის შევაჯამებთ ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების შედეგებს. ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო თემა იქნება სწორედ მომავალი ოლიმპიური თამაშები, რომელიც როგორც უკვე გითხარით 3 წლის შემდეგ პარიზში გამართება.
ელგუჯაბერიშვილმა აღნიშნავ, რომ ჭირაობას პრობლემები აქვს, ალბათ თუნდაც ის პატირო სერბეთის სახელით გამოდის ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი, რომელმაც ამზადყოფს ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ბრინჯაოს, ხოლო ოსლოში მსოფლიოს ჩემპიონის ოქროს მედალი მოიპოვა და აფიქრებს ჭირაობის მესვეურებს. დაბოლოს ერთი ინფორმაციაც ფეხბურთის მოყვარულებს. ხვალ 17 ოქტომბერს ესპანეთის ლა ლიგის მორიგი ტურის მატჩი ბარსელონა ვალენსიას უმასპინძლებს და შეზღუდვების გაუქმების შემდეგ ნოუ კამპი, შეგახსენებთ რომ ასეთია სახელმწიფო ენაზე ამ სტადიონის სახელწოდება, ალბათ მთლიანად გაივსება. ეს შეხვედრა თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება. ჯანმრთელობას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე. ეცდებით გავარკვიოთ, საზიანოა თუ სასარგებლო პირბადე დაწყებით კლასებში. მოგითხრობთ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის მშენებლობასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. გაგაცნობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას „როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე, ეფექტურად და დაუსჯელად“. თლად პირსისხლიანი ხელისუფლება არ ხარ, მაგრამ არჩევნების გაყალბება მაინც ძალიან გინდა? დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად ბევრი გზამკვლევი არსებობს, მაგრამ როგორ შეიძლება არჩევნების სუფთად გაყალბება? ამ სტატიაში ავხსნით, რომ ეს შესაძლებელი, თუმცა საჩოთიროა. თაფლაკვერიც და მათრახიც ჭკვიანურად უნდა გამოიყენო. არჩევნებზე მომუშავე ორგანიზაციები, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა სახიფათო ტრენდს ხედავენ. საქართველოშიც უკვე მერამდენედ არჩევნების ბედი შესაძლოა არჩევნებამდე გადაწყდეს. უკანასკნელ ორ თვეში გრძელვადიანმა დაგვირვებებმა სავარაუდო ზეწოლის, მუქარის, დევნის, მოსყიდვის ათეულობით შემთხვევა გამოავლინა. შემთხვევების უმეტესობა გამოუძიებელი რჩება. კარგი, მთავარი ვთქვით, გაყალბებისთვის არჩევნების დღეს არ უნდა დაელოდო. მაგრამ რა არგუმენტები გაქვს ურჩი ამოფრჩევლის დასარწმუნებლად? თუკი ვლადიმირ პუტინს და ალექსანდრ ლუკაშენკას ვერ უკაჩავ, მაშინ ამომრჩევლით მანიპულირების უფრო უსაფრთხო გზებიც არსებობს. არი ძალადო, უბრალოდ ყველას აუხსენი. ხმას თუ სხვას მისცემენ, შენ ამის შესახებ აუცილებლად გაიგებ. შეგიძლია კუნთმაგარი ტიპებიც დაიხმარო, მაგრამ ისინი ხშირად მეტისმედად უხეშად მუშაობენ. სამსახურის დაკარგვა, სამართლებრივი პრობლემები, ეგრეთ წოდებული კომპრომატების გამომზეურება, ყველას მათი სისუსტეების შესაბამისად უნდა მიუდგენ. მუქარები შეგიძლია ოჯახის წევრებისა და ნათესავების წინააღმდეგაც მიმართო. გადაავლე თვალი საარჩევნო სიებს, ვინ შეგიქმნის პრობლემებს გამარჯვების შემთხვევაში და აქედან ვისი ჩამოშორება შეგიძლია. რა თქმა უნდა, უხეშადაც დაარწმუნებ პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომ კანდიდატურა მოხსნა. თუმცა ხანდახან ეს ამბავი შეიძლება გასკდეს. ზოგი კი მეტისმეტად ჯიუტია, ამიტომ მოიხმარე კრეატივი. 1998 წელს სანქტ-პეტერბურგში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პოპულარულ ოპოზიციონერს ოლეგ სერგეევს ორი უჩვეულო მეტოქე გამოუჩნდა: ოლეგ სერგეევი და ოლეგ სერგეევი. ერთი პენსიონერი იყო, მეორე უმუშევარი. არჩევნების დღეს ბევრმა ამომრჩეველმა არ იცოდა მისი სერგეევი რომელი იყო. შედეგად ასეულობით ხმა დაიკარგა. სწორედ ეს გათვლა ჰქონდა ქალაქის მერს ვლადიმერ იაკოვლევს. გახსოვდეს, სხვებზე გაცილებით მეტი რესურსი გაქვს. ამომრჩევლის მოსყიდვა ძველი და ნაცადი ხერხია. რაც უფრო მეტი პრობლემა აქვთ მოქალაქეებს, მით უკეთესი შენთვის. ჩართე წინა საარჩევნო კამპანიაში საჯარო მოხელეები. ეს დარღვევაა, მაგრამ ისეთი, რომ დიდი ალბათობით შექრჩება. გააუქმე ჯარიმები, შეამსუბუქე გადასახადები, წამოიწყე ინფრასტრუქტურული პროექტები, დააპირდი მოქალაქეებს კუნძულის აშენებას ან კბილების ჩასმას. ნუ დაწვრილმანდები, შესთავაზე მათ დიდი ლუკმა. საბოლოო ჯამში მაინც იაფად გამოხვა. რატომ უნდა გადაიხადო საკუთარი ჯიბიდან, როდესაც შეგიძლია ხარჯო ბიზნესმენების ან სულად ბიუჯეტის ფული? სამართლიანი არჩევნების დირექტორი ნინო დოლიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ თავარი გამოწვევა არსად წასულა. არ არის გამორიცხული დაძაბულობის ფონზე ამომრჩევალს თავისუფალი ნების დაფიქსირების შეეშინდეს. სამართლიანი არჩევნებისა და კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრის ბოლო გამოკითხვის თანახმად, მოსახლეობის 84%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოში წინასწარ შესაძლებელია იმის გარკვევა, თუ ვის აძლევენ ხმას. გახდა თუ არა წინასაარჩევნო გარემო ოდნა უფრო ჯანსაღი წინა წელთან შედარებით. პირიქით, გვეუბნება ნინო დოლიძე, წელს დაძაბულობა მიმატა. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან ამდენი გათავისუფლება, ძირითადად გიორგი გახარიას მხარდამჭერების, სამართლიან არჩევნებს 2013 წლის შემდეგ არ დაუფიქსირებია. წინასაარჩევნო პერიოდში ამდენი პრობლემა მისი აზრით შეუძლებელია არაისახოს არჩევნების შედეგზე. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია „როგორ იპარავენ არჩევნებს არჩევნებამდე“, ეფექტურად და დაუსჯელად. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი შემდეგი ტექსტი გახლავთ ანი ბურდულის სტატია „პირბადე დაწყებით კლასებშიც“. საზიანო უფრო მეტია თუ სარგებელი? ახალი რეგულაციებით სკოლებში, რომლებიც 4 ოქტომბერს გაიხსნება, პირბადის ტარება სავალდებულო იქნება სკოლაში მყოფი ყველა ადამიანისთვის. პირბადის ტარების ვალდებულება მშობლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. მაგალითად, 6 წლის დავითის დედა მარი ოტიაშვილი ფიქრობს, რომ პატარა ბავშვის დავალდებულებას, რომ პირბადე ატაროს, აზრი არ აქვს. ჩემი შვილი არ იჩერებს, რომ ცოდნოდა მივაჩვევდიო, ეუბნება მარი რადიო თავისუფლებას. ახლა კი უსაფრთხოებაზე მეტად რისკებს ხედავს. მარიამ სულ 4 დღე რჩება იმისთვის, რომ სანამ დავითი პირველ კლასში წავა, პირბადის დარებაში ამეცადინოს. ნიღმების დარების გაადვილებისთვის გაეროს ბავშთა ფონდი UNICEF-ი მშობლებისთვის რჩევებს აქვეყნებს. აი რამდენიმე მათგანი. პირველ რიგში აუხსენით ბავშვს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი პირბადის გამოყენება. აჩვენეთ, როგორ გაიკეთოს და მოიხსნას პირბადე სწორად. შეგიძლიათ პირბადე ბავშვის საყვარელ სათამაშოსაც გაუკეთოთ. დაიწყეთ ვარჯიში სახლიდან. ერთად ატარეთ პირბადე სახლში და ნელ-ნელა გაზარდეთ ტარების დრო. იღავით თანმიმდევრულები. უფროსებმა ბავშვებს მაგალითი ხშირად უნდა მისცენ. გახსოვდეთ, რომ ნიღბის ტარებასთან ერთად აუცილებელია ბავშვებს აუხსნათ დისტანციის დაჭერის მნიშვნელობა და შეახსენოთ, რომ ხელებიც ხშირად უნდა დაიბანონ. მოხსნილი პირბადის სატარებლად ბავშვთან უნდა ჰქონდეს სუფთა პაკეტიც, პარკი, ქაღალდის ჩასადები, სადაც შეინახავენ ნიღაბს, ისე რომ არ შეეხონ ზედაპირს. ბავშვთან უნდა ჰქონდეს რამდენიმე ნიღაბი, რომ 2-3 საათში ერთხელ ან უფრო ხშირადაც გამოიცვალოს. როდის არ უნდა ატარონ ბავშვებმა პირბადე, როცა ფიზიკურად აქტიურები არიან, მაგალითად დარბიან ან სპორტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობენ. ასე დროს მნიშვნელოვანია 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, შეძლების დაგვარად ბავშვების რაოდენობის შეზღუდვა ჯგუფში, ჰიგიენის საშუალებების ხელმისაწვდომობა და გამოყენების წახალისება. დაწყებით კლასებში პირბადის ტარებას ჰყავს რადიკალური მოწინააღმდეგეებიც. ისინი ფიქრობენ, რომ პირბადის ტარებისას ბავშვები დიდი ოდენობით ნახშირორჟანგს შეისუნთქავენ და ტვინს საკმარისი ჟანგბადი არ მიეწოდება. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ პირბადის ხშირი ტარება ფილტვებსაც აზიანებს. მსგავსი მცდარი შეხედულების გავრცელებას ხელი შეუწყო მათ შორის ივლისში სამედიცინო ჟურნალ ჯამაში გამოქვეყნებულმა სტატიამ, რომელიც მალევე გამოიხმეს არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო. ამერიკული პედიატრიის აკადემიამ უპასუხა გავრცელებულ შიშებს, რომლებიც არამხოლოდ საქართველოშია, და განმარტა, რატომ არ გროვდება პირბადეში ნახშირორჟანგი. ნახშირორჟანგის მოლეკულები ჰაერში გამოყოფილ წვეთებზე პატარაა, შესაბამისად ისინი ვერ გაიჭედება ჰაერის გამტარ ისეთ მატერიებში, როგორიცაა ნაჭრის პირბადე ან ერთჯერადი პირბადე. ციტატის დასასრული. გაცემულია პასუხი იმაზეც, რომ ნიღბები არ აქვეითებს არც ყურადღებას და არც სწავლის უნარს. 2 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვების უმრავლესობას შეუძლია უსაფრთხო დატაროს სახის ნიღბები სკოლაში ხანგრძლივად. რაც შეეხება ფილტვებზე ზეგავლენას, ნიღბის ტარება არ შეაფერხებს თქვენი ბავშვის ფილტვების ნორმალურად განვითარებას, რადგან ჟანგბადი მიედინება ნიღაბში და მის გარშემო ნიღაბი ბლოკავს შხეფებსა და წვეთებს, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს ვირუსს. წერია ამერიკის პედიატრიული აკადემიის საიტზე. პედიატრები და ჯანდაცვის მსოფლიო ექსპერტები რეკომენდაციას უწევენ ნიღბებს COVID-19-ის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. საქართველოში, მათ ვისაც სხვადასხვა მიზეზით არ მიაჩნიათ უსაფრთხოდ შვილის სკოლაში ტარება, შეუძლიათ სწავლა დისტანციურ რეჟიმში გააგრძელონ. ამ არჩევანს ბავშვებსა და მათ მშობლებს ყველა საჯარო სკოლა უნდა სთავაზობდეს. ეს იყო ანი ბურდულის სტატია პირბადე დაწყებით კლასებშიც. საზიანო უფრო მეტია თუ სარგებელი? თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. დაბოლოს ეკა ლორთქიფანიძის სტატია ხელოვნური კუნძული პროექტი, რომელიც ბათუმის ბუნებრივ კონფიგურაციას ცვლის. ამბასადორი ჯგუფი ბათუმის სანაპიროზე ხელოვნური კუნძულის კონტურებს კვეთს. მთავრობა, მიუხედავად იმისა, რომ გარემოზე ზემოქმედება შესწავლილი არ არის, პროექტს მხარს უჭერს. ბათუმელების ნაწილი კი შიშით უყურებს იდეას, რომელიც ქალაქს სამუდამოდ შეცვლის. ქალაქს პრაქტიკულად მიწა აღარ დარჩა. ეს კი იქნება ახალი ტერიტორია, განვითარების ახალი ზონა. ასე ხედავენ ბათუმის მომავალს კომპანია ამბასადორ ბათუმი აილენდში, რომელსაც შავ ზღვაში ხელოვნური კუნძულის შესაქმნელად გადაეცა 90 ჰექტარი ტერიტორია. შპს ამბასადორ ბათუმი აილენდის პროექტს ამბასადორი ჯგუფი აფინანსებს, რომელიც საქართველოში არაერთ სასტუმროს ფლობს, მათ შორის თბილისსა და კაჭრეთში. ამბასადორ ბათუმი აილენდის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ფრიდონ ქათამაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხელოვნური კუნძული ზღვაში 50-60 ჰექტარზე შეიჭრება. პირველი ეტაპის კვლევით დადგინდა, რომ ეს ზღვისპირა ზონა, ბარცხანა ბენზეს ტერიტორია, ყველაზე მდგრადია. აქ ყველაზე ნაკლებად აგრესიული ტალღის ზემოქმედება. წყალმარჩხშია, ნაკლებად ეროზიული და ამიტომ გადაწყდა სწორედ ამ ადგილზე ამ პროექტის განხორციელება. წინასწარი კვლევები უკვე ჩატარებულია. თუმცა მთავარი გარემოზე ზემოქმედების გეოლოგიური და ბათიმეტრიული კვლევები ჯერ არ ჩატარებულა. ფრიდონ ქათამაძე დარწმუნებულია, რომ ზღვაში ხელოვნური კუნძული 4 წელიწადში გაშენდება. 7-8 წელიწადში კი კუნძული დასახლდება. დასრულდება შენობა ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ქალაქს პრაქტიკულად მიწა აღარ დარჩა. ეს კი იქნება ახალი ტერიტორია, განვითარების ახალი ზონა. იქნება საზოგადოებრივი წვდომის ტერიტორია, ამბობს ის. პროექტის ინვესტორი ამბობს, რომ კუნძულზე გაშენდება ფეშენებელური სასტუმროები, ვილები, აპარტამენტები, ბულვარი. იქნება საზოგადოებრივი პლაჟებიც. ამბასადორ ჯგუფის თანადამფუძნებელი თორნიკე ქებურია აცხადებს, რომ პროექტის განხორციელებისთვის საჭიროა როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საქართველოს ცენტრალურ და აჭარის ადგილობრივ მთავრობებში ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტს ამბიციურს და განხორციელებას უწოდებენ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრ ნათია თურნავას ინფორმაციით, ინვესტიციის საერთო მოცულობა $100 მილიონი იქნება და ინვესტორი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს და ხარჯს. Radio თავისუფლების შეკითხვას რამდენად შესაძლებელია პროექტის განხორციელებაზე უკვე დარწმუნებით საუბარი. მაშინ როცა მშენებლობის ნებართვის გაცემისთვის აუცილებელი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და გეოლოგიური და სხვა კვლევები ჯერ არ ჩატარებულა, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა უპასუხა, რომ საკმაოდ წინ წავიდა მსოფლიო ტექნოლოგიები და ამ თვალსაზრისით ინვესტორს არ გაუჭირდება უახლესი ტექნოლოგიური მონაპოვარი გამოიყენოს. მერწმუნეთ, ინვესტორი, რომელსაც თავად მოაქვს $100 მილიონი ინვესტიცია, ეს მათი ფულია და რა თქმა უნდა ყველაზე კარგად გაიაზრებს ამ რისკებს და არასოდეს ჩადებს ამხელა ინვესტიციას სარისკო პროექტში, ამბობს ეკონომიკის მინისტრი. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ამბობს, რომ მთავრობამ ხელოვნური კუნძულის პროექტის შესახებ გადაწყვეტილება სწრაფად მიიღო. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფო უწყება ჩართული იქნება, რომ ეს პროექტი განხორციელდეს დათქმულ ვადებში. შეიქმნება 2000 ახალი სამუშაო ადგილი, თქვა რიჟვაძემ. რადიო თავისუფლების შეკითხვას, ექნება თუ არა პროექტს ბათუმელების მხარდაჭერა, მაშინ როცა ადგილობრივი საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილი აპროტესტებს ბათუმის ბულვარის შუაგულში ამბასადორის მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას, რიჟვაძემ უპასუხა, რომ ბათუმელების განწყობა ძალიან კარგად იციან. დისკუსია ხელოვნური კუნძულის მოწყობაზე ჯერჯერობით სოციალურ ქსელში მიმდინარეობს. ბათუმელების ნაწილის პროტესტი განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ პროექტს, რომელმაც სანაპიროს ნაწილი მთლიანად უნდა აითვისოს და ქალაქის ბუნებრივი კონფიგურაცია მნიშვნელოვნად შეცვალოს, ამბასადორი ჯგუფი ახორციელებს. ეს კომპანია 16 სართულიან სასტუმროს აშენებს ბათუმში, კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 150 წლის ბულვარის შუაგულშიც. ამ მშენებლობას არაერთხელ მოჰყვა ბათუმელების მწვავე პროტესტი და აქციები, თუმცა უშედეგოდ. გასულ კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ კომპანიამ სასტუმროს მშენებლობის ოფიციალური ნებართვის პირობებიც დაარღვია და უკანონოდ უკვე 17 სართულს აშენებს. ეკა ლორთქიფანიძის სტატია გახლდათ ეს, მისი სათაურია ხელოვნური კუნძული, პროექტი, რომელიც ბათუმის ბუნებრივ კონფიგურაციას ცვლის. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
კერ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.